εσύ, είναι 9:30.
Ελευθερία Αρβανιτάκη, εδώ με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί πολύ, ένα τραγούδι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και αυτό. Και μάλιστα Αντώνης Μιτζέλος είναι στη σύνθεση. Το πρώτο τραγούδισε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εδώ είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Έχει όμως περισσότερο αγαπηθεί αυτή η εκτέλεση μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Την καλημέρα μας σε όλους σας, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, στη βροχερή Αγία Παρασκευή, που έχει αρχίσει κάπως και πέφτει και η θερμοκρασία. Πραγματικά έβρεχε όλο το βράδυ στην Αττική. Σήμερα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός, είναι ψυχάλες, δεν είναι έτσι τόσο πολύ η βροχή, αλλά έχει πέσει η θερμοκρασία και λέει θα πέσει κι άλλο. Τι έγινε, χειμώνιασε. Αρχές Φεβρουαρίου και χειμώνιασε. Οι κουβέντες μακρινές είναι μαζί σας. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, με θεματολογία της δράσης, τα όνειρα, τα προβλήματα των Ελλήνων σε κάθε γωνιά της γης. Προσπαθούμε δηλαδή τουλάχιστον να ταξιδέψουμε σε κάθε γωνιά της γης. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να επισκεφθούμε έστω και νοερά διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, τις μεγάλες ομογενειακές μας σελίδες, να δούμε τι κάνουν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και τι τους απασχολεί. Γιατί σήμερα, έτσι όπως κάναμε μια μικρή βόλτα, κεντρική είδηση νομίζω και στα ομογενειακά site είναι οι ώρες αγωνίας στη Σαντορίνη και στα γύρω νησιά με τους νέους σεισμούς. Εμείς όμως εδώ θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό και ειδικά στον ελληνισμό του εξωτερικού, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ταινιών και των παράλληλων εκδηλώσεων του Greek Film Festival in Berlin, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο. Για 10η φορά σηκώνει αυλαία, 26 με 30 Μαρτίου. Και βλέπω ένα πρόγραμμα και πλούσιο και επίκαιρο, θα έλεγε κανείς, με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η νέα κινηματογραφική παραγωγή της χώρας. Έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο έτσι ξεκίνησε δύσκολες, σε μία περίοδο δύσκολη για την Ελλάδα. Το δημιούργησε τότε ο Αστέρης Κουτούλας, κινηματογραφιστής, ντοκιμαντερίστας, ο οποίος βρέθηκε για 30 χρόνια στο πλευρό του Μίκη Θοδωράκη και κάλυψε πάρα πολλές ώρες από συναυλίες και συνεντεύξεις του. Δημιούργησε λοιπόν τότε που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία μιλούσαν για τεμπέληδες Έλληνες. Δημιούργησε λοιπόν τότε αυτό το φεστιβάλ ως μία απάντηση ουσιαστικά στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για να δείξει ότι υπάρχει πολιτισμός ακόμη και σήμερα και υπάρχει σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος. Έχει πάρει τη σκητάλη εδώ και κάποια χρόνια από τον Αστέριο Κούτουλα η Σοφία Σταυριανίδου, που για πολλά χρόνια ήταν και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Οπότε φέτος, αυτή τη 10η επαιτειακή διοργάνωση, έχουμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Και έχουμε και βραβείο δικό μας, Netflix βραβείο. Μια πολύ ωραία συνεργασία η οποία ξεκινά αυτή τη 10η χρονιά. Λοιπόν, 33 συνολικά ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, ειδικές προβολές θα απλωθούν σε αυτό το πενταήμερο. Το πενταήμερο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο. 6 διεθνείς, 18 γερμανικές πρεμιέρες και 3 πρεμιέρες Βερολίνου. Ταινία έναρξης, η ταινία για την οποία μιλούν όλοι εδώ στην πατρίδα εδώ και αρκετές μέρες, η ταινία «Υπάρχουν», του εξαιρετικού αυτού κινηματογραφιστή, μας έχει χαρίσει ξεχωριστές ταινίες πραγματικά του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και βεβαίως μιλάμε για τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα που ξετυλίγει τη συναρπαστική ιστορία του θρυλικού λαϊκού ερμηνευτή του Στέλιου Κασατζίδη. Το ενδιαφέρον με τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο δεν είναι μόνο οι προβολές των ταινιών, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους κινηματογραφιστές, στους παραγωγούς, στους ηθοποιούς, στους ανθρώπους του χώρου της 7ης τέχνης να παρευρεθούν σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε ο παραγωγός της ταινίας, ο Διονύσης Αμιώτης, και ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, θα είναι παρόντες στην προβολή και θα ακολουθήσει μετά και μία συζήτηση. Η ταινία θα πραγματοποιήσει διεθνή πρεμιέρα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ταινία λήξης, ο νυχτερινός εκφωνητής του Ρένου Χαραλαμπίδη, με ήρωα έναν βετεράνο νυχτερινό εκφωνητή που κλείνει τα 50 του και κάνει έτσι έναν απολογισμό ζωής. Εδώ έχουμε γερμανική πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Επίσης και ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μαργαρίτα Μαραντίδη, θα παρευρεθούν και θα ακολουθήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό. Υπάρχει το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Emerging Greeks Competition με πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες και του Χρήστου Μασαλά, γερμανική πρεμιέρα, το Killerwood και πολλές άλλες. Υπάρχει το πρόγραμμα ντοκιμαντέρ επίσης με πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, με πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και 13 μικρού μήκους ταινίες. Είναι το πρόγραμμα το Short Films. Εντάσσεται και στο διαγωνιστικό μαζί με το σπουδαστικό πρόγραμμα. Έχουμε και μια ιδιαίτερη προβολή, είναι η Κάλτσα του κύρου Παπαβασιλείου από την Κύπρο, μια ιδιαίτερη ταινία με αυτοβιογραφικά στοιχεία και ένα ντοκιμαντέρ από έναν άνθρωπο που έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι μια Ελληνίδα που μένει στο Βερολίνο, η Άλκης της Καφετζή, «Εμπρός ένα ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο», και αναφέρεται βεβαίως στην ιστορική θεατρική σκηνή και στη σημερινή κατάσταση του θεάτρου «Εμπρός». Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, πραγματικά δεν θέλω, είναι πάρα πολύ πλούσιο το φεστιβάλ αυτό και δεν θέλω γιατί αν όλα πάνε καλά, λίγο πριν αρχίσει το φεστιβάλ, δηλαδή λίγο πριν τις 26 Μαρτίου, αν όλα πάνε καλά θα φιλοξενήσουμε όπως το κάνουμε άλλωστε σχεδόν κάθε φορά τη Σοφία Σταυριανίδου, αν όχι στις κουβέντες μακρινές, κάπου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σε κάποια εκπομπή, να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το ιδιαίτερο φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά μέσα σε 5 μέρες προβάλλει τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, τον πλούσιο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αν όλα πάνε καλά, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, θα ταξιδέψουμε στο χειμωνιάτικο, πολύ χειμωνιάτικο φαντάζομαι τουλάχιστον, Ελσίνκι.
Καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι εδώ. Πάντα μες στην ίδια πόλη, πάντα μες στο ίδιο γκρι. Μ' απ' το γκρίζο μέσα σκάει μια υπόγεια γιορτή. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. στη ζωή, στη ζωή, στη ζωή. Και οι δυο γυρνάνε μες στην ίδια φυλακή. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος, μα με εσύ τον δεις αλλιώς. Ανατρέπεται και πέφτει, σπάει ο κόσμος ο παλιός, ο παλιός. Χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Κάνε το χειμώνα
Φτάσαμε στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, και συναντούμε εκεί τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Ευάγγελο Βελέντζα. Καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αθήνα, κύριε Βελέντζα.
Καλημέρα σας. Ακούγομαι?
Ακούγεστε μια χαρά.
Πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν από το συννεφιασμένο και χιονισμένο Ελσίνκι. Τους μείον 8 βαθμούς σήμερα.
Μείον 8 βαθμοί, μάλιστα. Φαντάζομαι, εντάξει, ότι είσαστε λίγο συνηθισμένοι εκεί στις όχθες της Βαλτικής σε αυτή τη θερμοκρασία το χειμώνα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες ακόμα ήταν συνηθισμένες, γιατί φέτος είναι από τις λίγες μέρες που έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Ο χειμώνας είναι λίγο φθινοπορεινός αυτή τη χρονιά, με την έννοια ότι έχει χιονίσει 7-8 φορές και μέσα σε περίοδο μιας εβδομάδας ή μια μισή λιώνει το χιόνι, είναι 2-3 μέρες στεγνά, ξανά ρίχνει χιόνι. Πέρυσι, ας πούμε, τα δύο προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε να χιονίζει και σταμάτησε να χιονίζει τέλος Μάρτη. Και ήταν όλα άσπρα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς ως ένας Έλληνας που έρχεστε από μια μεσογειακή χώρα στη Φιλανδία, αν έχετε συνηθίσει αυτό το τοπίο, το οποίο βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί είναι ένα συνήθες φαινόμενο σε αντίθεση με εμάς εδώ, που όταν πέφτει, ας πούμε, χιόνι σε πόλεις που δεν συνηθίζεται, όπως είναι η Αθήνα, όλα, ξέρετε, σταματούν για λίγο.
Η αλήθεια είναι αυτή. Το χιόνι είναι μια αναμενόμενη φυσική διαδικασία, να το πω έτσι. Πέρυσι, πάντως, γύρω στον Απρίλιο, που έριξε έναν χιονιά, ήταν πραγματικά χιονοθύελλα. Βιάστηκαν και οι Φιλανδοί οι ίδιοι προετοίμαστοι, γιατί είχαν ήδη μαζέψει, για παράδειγμα, οτιδήποτε χρειάζεται για να κινηθούν τα τραμ, ρίχνουν αλάτι, ρίχνουν κάποια άλλα υλικά. Και εκείνη την ημέρα υπήρξε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλο το Ελσίνκι, γιατί γλιστρούσαν λεωφορεία, τα τραμ σταματούσαν. Ήταν μία κόλαση που θύμιζε Αττική οδό πριν από 2-3 χρόνια που είχε χιονίσει. Λοιπόν, εκεί. Όμως είμαι συνηθισμένη, αν και αυτό που παρατηρώ τελευταία είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται τα όποια φυσικά φαινόμενα πρόκειται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες μέσα από την πρόγνωση καιρού. Ο τρόπος που παρουσιάζονται είναι πραγματικά, αισθάνεται κανείς ότι θα χιονίσει πρώτη φορά στη Φινλανδία και είμαστε όλοι άμαθοι και δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το χιόνι. Με ένα τέτοιο τρόπο δεν ξέρω τι να πω.
Μάλιστα.
Είναι σαν να λέμε, πραγματικά, και για ποιο, δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο γίνεται και παρουσιάζονται έτσι αυτού του είδους τα γεγονότα. Είναι πάρα πολύ φυσικά και οι Φιλανδοί βέβαια έχουν και την εξής παροιμία. Δεν είναι άσχημος ο καιρός, εσύ δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος.
Μάλιστα. Πολύ σωστό. Δεν είναι άσχημος ο καιρός, εσύ δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος. Εξαιρετική έκφραση. Το Ελσίνκι έχει, και η Φιλανδία γενικότερα μάλλον θα λέγαμε, έχει το εξής χαρακτηριστικό, να κατατάσσεται πολύ συχνά ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Και πραγματικά αυτό κάθε φορά με εντυπωσίαζε, πως μια χώρα έτσι τόσο ψηλά στο βορρά, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει βγαίνει ήλιος και ξεχνάμε πολλές φορές τα προβλήματα λόγω της λιακάδας. Και πάντα με εντυπωσίαζε πως σε μία έτσι χώρα τόσο ψηλά στο βορρά κατατάσσεται να είναι η πιο ευτυχισμένη. Αλλά φαντάζομαι ότι όλα λειτουργούν ρολόι που λέμε, κύριε Βελέντζα.
Αυτό είναι αλήθεια. Συνήθως όταν λέμε μια ευτυχισμένη χώρα, αυτό που υπονοούμε είναι η κάτοικοί της ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών των κατοίκων. Και στις έρευνες που έχουν γίνει τελευταία με βάση αυτό το ερώτημα που αφορά διάφορους άξονες βέβαια ευτυχίας, να το πω έτσι, όσο σχετική και αν είναι αυτή η ευτυχία, οι Φιλανδοί θεωρούν τους εαυτούς τους ικανοποιημένους. Δεν θα το έλεγα ευτυχισμένους, δηλαδή και στη φιλανδική γλώσσα ο όρος που χρησιμοποιείται ακριβώς για να απαντηθεί μέσα σε μια κλίμακα δοσμένη στην έρευνα αυτή. Το ερώτημα είναι πόσο ικανοποιημένοι είναι από πράγματα που αφορούν, για παράδειγμα, στις λειτουργίες του φιλανδικού κράτους, οι οποίες αγγίζουν τον καθημερινά τον πολίτη. Είναι πάρα πολλά πράγματα που λειτουργούν ρολόι και δεν χρειάζεται κανείς κάθε μέρα να εφευρίσκει τον τροχό προκειμένου να φτάσει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου και να είναι όρθιος στα πόδια του. Να αναφέρουμε κάποια από αυτά. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Mm-hmm. Οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν τακτικότατα. Έχουν ένα κόστος μεγαλύτερο από ό,τι έχουν στην Αθήνα. Για μια διαδρομή το ελάχιστο που πληρώνει κανείς είναι 3,5 ευρώ. Νομίζω είναι 1,5 στην Αθήνα, αν δεν απατώμε γιατί. Λοιπόν, είναι 3,5 ευρώ. Με τις κάρτες, τις εκδοτικές μηνιαίες που έχει κανείς αυτό μειώνεται βέβαια. Mm-hmm. Και τα δρομολόγια είναι τακτικά. Είσαι στη στάση, ξέρεις ότι το λεωφορείο που περιμένεις θα έρθει σε μισό, σε ένα, σε τρία λεπτά. Είναι και τακτικά. Το μετρό. Μέχρι πρότινος ήταν το πλέον μινιμαλιστικό μετρό όλου του κόσμου, γιατί είχε μόλις μία γραμμή που κάποια στιγμή έσπαγε σε δύο και ήταν σαν το μουσικό διαπασόν. Πλέον το μινιμαλιστικότερο μετρό, να το πω έτσι, του κόσμου είναι της Θεσσαλονίκης, με αυτή τη μία γραμμή που λειτουργεί και με τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν.
Υπάρχουν,
ναι.
Εκεί που δημιουργήθηκαν. Mm-hmm. Βέβαια να πω εδώ γιατί συνήθως κατατάσσουμε και τη Φιλανδία στις χώρες που δεν υπάρχει διαφθορά και η αλήθεια είναι ότι είναι από τις χώρες που βρίσκονται πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Mm-hmm. Αλλά στην κατασκευή του μετρό που επεκτάθηκε προς τα δυτικά και παρεδόθηκε πριν από 5 χρόνια υπήρξαν φοβερές καθυστερήσεις και το κόστος είχε ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που είχε προϋπολογιστεί. Αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια τα φαινόμενα του τριπλασιασμού του κόστους που έχουν μαρτυρηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παιδεία, τα σχολεία, λειτουργούν παρά τις περικοπές που γίνονται τα τελευταία χρόνια, και οι περικοπές είναι έμεσες περικοπές με την έννοια του να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών στην τάξη, να περικόπτονται θέσεις δασκάλων ή, για παράδειγμα, η βοηθή δασκάλου, που ήταν ένας θεσμός που υπήρχε κάποτε. Περικόπτονται τα κονδύλια για αυτές τις θέσεις, αυξάνονται οι αριθμοί, ο πληθυσμός, ο μαθητικός μέσα σε μία τάξη, πέρα από το να είναι μεγάλος, πλέον είναι και πάρα πολύ ανομοιογενής, με συνέπεια να παρουσιάζονται πολλές δυσκολίες για να διατηρήσει κανείς την ελάχιστη πειθαρχία που χρειάζεται καταρχήν, προκειμένου να κινήσει το οποιοδήποτε μάθημα είναι να κάνει κανείς κανονικά μέσα στην τάξη. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα στην αφορά τις περικοπές. Είναι συνταγματικό δικαίωμα κατοχυρωμένο για τα παιδιά των μεταναστών που ζουν εδώ στη Φιλανδία να απολαμβάνουν την μητρική τους, μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα 2 διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα. Είχα το 2010 που βρέθηκα εγώ εδώ, ο αριθμός αυτός για να συγκροτηθεί ένα τμήμα ήταν 6 παιδιά. Δηλαδή με 6 παιδιά μπορούσε να συγκροτηθεί ένα τμήμα.
Μάλιστα.
Αυτός ο αριθμός έχει ανέβει στο 12.
Άρα είναι απαραίτητο να είναι 12 παιδιά για να γίνει ένα τμήμα.
Για να γίνει ένα τμήμα μητρικής γλώσσας. Ναι. Και πολύ περισσότερο για να σπάσει αυτό το τμήμα, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να συγκεντρώνεται μαθητές εκεί. Αν κάποτε έσπαζε στα 20 παιδιά το τμήμα, δηλαδή μόλις έφτανε στα 20 και σκεφτείτε 20 παιδιά από πρώτη δημοτικού μέχρι και τρίτη γυμνασίου. Αλλά είναι από το καθόλου, είναι κάτι και αυτό προσφέρεται δωρεάν, γιατί τα έξοδα καλύπτονται από τους δήμους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των σχολείων.
Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπως μας λέτε καλύπτεται δωρεάν. Βέβαια έχει ανέβει ο αριθμός, πρέπει τουλάχιστον 12 παιδιά και για να χωριστούν σε 2 τμήματα αυτό που μας είπατε να είναι 20. Αλλά,
τώρα πάει στις 25 βέβαια.
Στις 25 για και να χωριστούν. Αλλά δεν πάβει να είναι πάρα πολύ, να είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και σημαντικό για όλους τους μετανάστες της Φιλανδίας και βεβαίως για τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή της Φιλανδίας. Γιατί έχουν τη δυνατότητα παιδιά μέχρι και από μικρή ηλικία μέχρι και την ηλικία των 18 να μπορούν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για 2 ώρες την εβδομάδα. Χωρίς να χρειάζεται οι Έλληνες στο Ελισίκι να κάνουν κάτι γι' αυτό, έτσι. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, δεν χρειάζεται, γιατί αυτά τα τμήματα εποπτεύονται, η λειτουργία τους εποπτεύεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης των Δήμων. Που αφορά ακριβώς αυτόν τον τομέα. Στο Δήμο του ΕΣΠΟ, όπως ονομάζεται, είναι γειτονικός Δήμος στο Ελσίνκι. Η περιοχή του Ελσίνκι συγκροτείται από 3 όμορους Δήμους, του Ελσίνκι, του ΕΣΠΟ και της Βάντα. Το σύνολο του πληθυσμού είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σε αυτούς τους 3 Δήμους, οι οποίοι είναι αρκετά απλωμένοι. Δηλαδή δεν είναι ένας συνεκτικός αστικός ιστός όπως είναι στην Αθήνα, για παράδειγμα, που έχεις το Δήμο Περιστερίου, το Δήμο Γάλεο, δεν θυμάμαι, δεν είναι και Δήμο ολοκληρωμένο με όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία, και το Δήμο των Αθηναίων, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο, για παράδειγμα. Δηλαδή έχεις ένα κεντρικό Δήμο και γύρω διάσπαρο τους άλλους Δήμους και δεν ξεχωρίζεις τα όρια του ενός από τον άλλο.
Μάλιστα.
Εδώ το φυσικό περιβάλλον παρεμβάλλεται στον αστικό ιστό και αυτό από μόνο και επίσης δημιουργεί μια άλλη ποιότητα του ζωής, να το πω έτσι, για να πενέλθουμε και στο προηγούμενο.
Ναι.
Δηλαδή πολύ εύκολα βρίσκεται κανείς έξω από τον αστικό ιστό και μπορεί να περπατάει σε ένα μονοπάτι ή να είναι με το ποδήλατό του σε ένα μονοπάτι και είτε να κάνει σκι. Και όλα αυτά είναι... Το μήκος των ποδηλατοδρόμων στο Ελσίνκι είναι πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Το έχω διαβάσει αυτό γιατί δεν έχω επισκεφτεί βεβαίως το Ελσίνκι. Για το πόσο...
Με το καλό σας περιμένουμε.
Να είστε καλά κύριε Βελέντζα, ευχαριστούμε πολύ. Με το πώς η ομορφιά της φύσης που υπάρχει δένει αρμονικά και στους 3 δήμους όπως το είπατε, με τα εντυπωσιακά έτσι... τεχνολογικά επιτεύγματα, με το αστικό τοπίο, με τις σύγχρονες τάσεις, αλλά έχεις και αυτή τη φύση, έχεις τη δυνατότητα δηλαδή, όπως είπατε, και το ποδήλατο και το σκι και το περπάτημα στη φύση πολύ κοντά. Δεν χρειάζεται να πάρεις το αυτοκίνητο όπως γίνεται από την Αθήνα και να πας κάπου αλλού για να συναντήσεις έτσι πραγματικά τη φύση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κατανοώ απόλυτα, δημιουργεί έτσι ένα άλλο κλίμα και σαφώς μία άλλη ποιότητα ζωής για σας που μένετε στην πρωτεύουσα, που μένετε στο Ελσίνκι. Θέλω να ρωτήσω και το εξής, πώς εσείς ο ίδιος φτάσατε εκεί? Το 2010 μας είπατε, για ποιο λόγο πήγατε στη Φιλανδία?
Ζω στη Φιλανδία το 2010 και οικογενειακοί λόγοι, γιατί σύζυγός μου είναι Φιλανδέζα.
Οπότε
μετακομίσαμε στο Ελσίνκι. Είναι αρκετός ο αριθμός των συμπατριωτών μας.
Πόσοι περίπου?
Παρά συμπατριωτισσών έχουν έρθει εδώ για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή έχουν παντρευτεί, βρίσκονται σε μία σχέση. Άλλοι έχουν έρθει για σπουδές και έχουν μείνει εδώ και στη συνέχεια έχουν δημιουργήσει η οικογένεια. Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό των Ελλήνων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και ο λόγος αυτός είναι η κρίση που έχει υπάρξει στην Ελλάδα και έχει διώξει, θα έλεγα, πάρα πολλούς συμπατριώτες μας από τη χώρα μας. Όχι μόνο για τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία ο αριθμός είναι αυτή τη στιγμή 2.000-2.100, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε σύγκριση με άλλους αριθμούς μεταναστών εδώ είμαστε από τους μικρότερες κοινότητες.
Μάλιστα. Υπάρχει. Ναι. Από τις μικρότερες κοινότητες. Δηλαδή κατά βάση στη Φιλανδία άλλες εθνικότητες από ποιες χώρες συναντάμε?
Για να το δούμε και μέσα από τη γλώσσα. Στο Δήμο του ΕΣΠΟ, για παράδειγμα, διδάσκονται 40 διαφορετικές γλώσσες.
Απίστευτο. Απίστευτο. Έτσι.
40 διαφορετικές γλώσσες είναι μια πανσπερμία ανθρώπων από όπου γης. Όταν συναντιόμαστε οι δάσκαλοι μητρικών γλωσσών, δηλαδή είναι μια Βαβέλ. Όπου πολύχρωμη και πολύγλωση βέβαια. Και αυτό έχει δημιουργεί και μια άλλου είδους, πώς θα το πω, στάση απέναντι στον άλλον.
Βέβαια.
Στον άλλον με την έννοια από όπου και αν προέρχεται. Μπορεί να υπάρχουν και φαινόμενα τελευταία ρατσισμού που μπορεί να είναι και λίγο πιο έκδηλος από τα προηγούμενα χρόνια. Εξού και σε πολιτικό επίπεδο το κόμμα των αληθινών Φιλανδών είχε αυξήσει τα ποσοστά του και αυτή τη στιγμή είναι κυβερνητικός εταίρος. Έχουν υπάρξει και τέτοιου είδους ρατσιστικές συμπεριφορές μέσα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο δρόμο. Παρόλα αυτά, η ανεκτικότητα είναι παραδειγματική.
Μάλιστα.
Δείχνουν ο ένας απέναντι στον άλλον.
Ναι. Επίσης πάρα εδώ πολύ σημαντικό και είναι αναμενόμενο βέβαια, αν σκεφτεί κανείς αυτό που μας είπατε, ότι διδάσκονται μόνο στο Δήμο 40 διαφορετικές γλώσσες. Δείχνει τι μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και από πόσες διαφορετικές χώρες υπάρχει στη Φιλανδία, υπάρχει στο Ελσίνκι. Και εσείς ο ίδιος είστε δάσκαλος μητρικής γλώσσας, κύριε Βελέντζα?
Ναι. Σημαίνει να διδάσκω στο Δήμο αυτόν του ΕΣΠΟ. Είναι και στο τμήμα, και στο Δήμο της Βάντα και στο Δήμο του Ελσίνκι υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα μητρικής γλώσσας, τα οποία διδάσκει μια άλλη συνάδελφος, Ελληνίδα εκεί. Διδάσκω εκεί και διδάσκω και στο τμήμα ελληνικής γλώσσας που διατηρεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλανδίας. Είναι ένα σαββατιανό τμήμα, το οποίο και πάλι δεν έχει σχέση με το, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.
Δηλαδή,
από το 2010 δεν έχει αποσπαστεί κάποιος Έλληνας εκπαιδευτικός στην Φιλανδία. Δηλαδή εκ των ενόντων προσπαθούμε να βρούμε λύση.
Μάλιστα.
Εμείς συμπληρωματικοί και μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί και συμπληρωματικά μαζί στα τμήματα μητρικής γλώσσας, μητρικών γλωσσών των Δήμων. Το πιο σημαντικό είναι τα δύο τμήματα νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας που διατηρούμε κάθε Σάββατο με μια Ελληνίδα συνάδελφο που η οποία εργάζεται εδώ ως νηπιαγωγός και μας τιμά με την παρουσία της και με το έργο της κάθε Σάββατο εκεί και έχει δύο τμήματα, το σύνολο των παιδιών είναι γύρω στα 22 παιδιά που βρίσκονται στα νήπια και προνήπια αυτή τη στιγμή.
Άρα υπήρξε νέο μεταναστευτικό κύμα.
Υπήρξε νέο μεταναστευτικό κύμα με οικογένειες που έχουν δημιουργηθεί εδώ ή έχουν έρθει από την Ελλάδα εξ ολοκλήρου και έχουν μεταναστεύσει εδώ. Είναι αρκετοί άνθρωποι σε επαφή μαζί μου με το ερώτημα πώς μπορεί να έρθουμε, πώς μπορούμε να βρούμε εργασία. Το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα είναι αντιστρόφως ανάλογο του τι συμβαίνει εδώ από πολλούς Έλληνες συμπατριώτες. Οικογένειες με δύο και με τρία παιδιά και με ένα βέβαια ή και με κανένα, αλλά ο σύνδεσμός μας λειτουργεί πολυεπίπεδα σαν σύλλογος γονέων από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Λειτουργεί ως εποπτεύων φορέας αυτών των τμήματων μητρικής γλώσσας, ως πολιτιστικός φορέας μέσα από τη διοργάνωση τμήματος παραδοσιακών χωρών. Τι άλλο. Κάθε μήνα, μία ή και δύο φορές διοργανώνουμε διαδικτυακές διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας Zoom. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια διάλεξη για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Κορισχάδες. Πριν ένα μήνα για τη θέση της Ελλάδας μέσα στην σύγκρουση που συμβαίνει στην εγγύς ανατολή αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Για την ναυμαχία του Ναυαρίνου τον Οκτώβριο. Για τον... ξεκινήσαμε φέτος με την έννοια της ελευθερίας ως μέτρο και ως πρόταγμα για τη συγκρότηση μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας με τον Σωτήρη Αμάραντο. Πρόκειται αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, να μας μιλήσει ο Βασίλειος Θερμός. Και στο τέλος του Φεβρουαρίου η κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.
Άρα διοργανώνετε διαδικτυακές διαλέξεις, κοιτάτε να βρείτε ανθρώπους που συμμετέχουν και από εδώ, από την πατρίδα, έτσι.
Βέβαια.
Θέλω
βέβαια.
Να πω οι ομιλητές πολλές φορές, με θέματα που πιστεύετε ότι αγγίζουν τον ελληνισμό της Φιλανδίας αυτή τη στιγμή. Έχουν ανταπόκριση αυτές οι διαδικτυακές διαλέξεις που κάνετε, που πολύ σωστά τις κάνετε διαδικτυακά, είναι αυτό που άφησε η πανδημία σε όλους μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς όπου και αν βρίσκεται, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι το θετικό, να το πω έτσι, από μηνάρι της πανδημίας, ότι μπορούμε από όποια απόσταση να συναντιόμαστε, και είναι μια τεχνολογική λύση η οποία πραγματικά βοηθάει τον διάλογο και την συνάντηση. Ο διάλογος είναι εκ των ουκάνευ στη συνάντηση και είναι απαραίτητος στη συγκρότηση οποιασδήποτε συλλογικότητα.
Ναι, βέβαια.
Όπως είναι και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλανδίας. Mm-hmm. Είναι και ένα μέτρο δημοκρατίας. Χωρίς διάλογο δεν υπάρχει δημοκρατία. Αλλιώς αποφασίζομαι και ενδιατάσσομαι και... Όποιος δεν συνεμορφώθει με δασί υποδείξεις, υφίσταται και τις συνέπειες.
Κύριε Βελέτζα, η κυρία Χρυσάνθη είναι τακτική ακροάτρια που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και ρωτά εάν κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου τα φιλανδικά, έχει μέλλον ουσιαστικά στη Φιλανδία, μπορεί να ζήσει στη Φιλανδία, ένα αυτό. Και το δεύτερο που ρωτά είναι τι επαγγέλλονται οι περισσότεροι Έλληνες, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έρχονται ουσιαστικά στη Φιλανδία.
Τους χαιρετισμούς μου στη Στουτγκάρδη και την κυρία Χρυσάνθη. Ευχαριστώ για το ερώτημα, για τα ερωτήματα μάλλον. Σε ό,τι αφορά την, αν μπορεί κανείς να επιβιώσει χωρίς την φιλανδική γλώσσα, καλό θα ήταν σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται κανείς να μιλά τη γλώσσα της χώρας που την φιλοξενεί, προκειμένου ο ίδιος να μπορεί να παρακολουθεί την επικαιρότητα, να μπορεί για παράδειγμα να ακούσει ακόμα και τη λέξη βοήθεια και να προστρέξει.
Βέβαια.
Κίνδυνος και να... τραπεί σε φυγή ενδεχομένως ή να κοιτάξει γύρω του τι μπορεί να κάνει. Πέρα από το να μπορεί να επικοινωνεί με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, όσο και αν είναι χρήσιμο αυτό και το φιλανδικό κράτος το στηρίζει, με επιδοτούμενα μαθήματα εκμάθησης της φιλανδικής γλώσσας για μετανάστες που έρχονται εδώ, από όπου γης, είτε Ασιάτες, είτε Ευρωπαίους, είτε. τα περισσότερα από αυτά δεν χρειάζεται να τα πληρώσει ο ίδιος από την ίδια την τσέπη.
Ναι, ναι.
Η δική του. Μπορεί να επιβιώσει με αγγλικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ πάρα πολλά χρόνια και δεν μιλάνε παρά μόνο ευχαριστώ, παρακαλώ, γεια σας, στα φιλανδικά.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι καλό θα ήταν σαφώς να μάθει τα φιλανδικά, αλλά θέλετε να πείτε ότι αν κάποιος γνωρίζει αγγλικά μπορεί να έρθει και να ξεκινήσει σιγά σιγά να μαθαίνει φιλανδικά στη χώρα.
Βέβαια, βέβαια. Και μπορεί και να μην χρειάζεται να μάθει καθόλου φιλανδικά, να του χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα στην επαγγελματική του ζωή εάν βρίσκεται σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον εργασιακό, για παράδειγμα. Η Nokia ήταν ένα χαρακτηριστικό τέτοιο.
Ναι,
περιβάλλον.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ σωστά.
Και δεν είναι το μόνο. Είναι αρκετά. Οπότε, ναι, δεν είναι απαραίτητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα, ήταν το δεύτερο ερώτημα. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα. Δηλαδή, έχει να κάνει με την πληροφορική, για παράδειγμα. Είναι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των κατασκευών, δηλαδή στον τομέα της οικοδομής.
Ναι.
Αν και περνάει μια κρίση αυτός ο τομέας τελευταία και φίλοι γνωστοί μου που εργάζονται εκεί είναι υπό την απειλή της απόλυσης, γιατί θα έχει παρουσιαστεί μια κάμψη τα τελευταία χρόνια. Να πω εδώ με την ευκαιρία ότι η φιλανδική οικονομία έχει μπει σε μια κρίση εδώ και μια τριετία, θα έλεγα, μετά την πανδημία.
Μάλιστα.
Ονομάζεται, έχει τα δάνεια της Φιλανδίας έχουν αυξηθεί επίσης πάρα πολύ, δηλαδή είναι ένα γαϊτανάκι και δεν είναι διαφορετικό από το γαϊτανάκι εκείνο στο οποίο έχει εμπλακεί η χώρα μας από το 2010, το οποίο ήταν πολύ πιο σκληρό με τα μνημόνια που ακόμα εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι περικοπές που ανέφερα νωρίτερα που αφορούν και στην εκπαίδευση και αφορούν και στην στέγαση, για παράδειγμα, γιατί μειώνονται και ενίκια στα επιδόματα ανεργίας που δίνονταν κάποτε, έχουν μειωθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την οικονομική κατάσταση το φιλανδικό κράτος. Το θέμα είναι ότι είναι ένας φαύλος κύκλος όμως που αφαιρώντας οικονομική δύναμη από τους πολίτες, οι ίδιοι πλέον δεν θα καταναλώνουν.
Ναι, και σωστά.
Με συνέπεια η κρίση με αυτόν τον τρόπο να διευρύνεται και να βαθαίνει.
Να ρωτήσω.
Τώρα
πείτε
η τακτική πονά κεφάλι, κόβω κεφάλι, δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί, όσο συντεταγμένα και αν γίνεται αυτή η αποκοπή της κεφαλής.
Μάλιστα. Κύριε Βελέντζα, οι Φιλανδοί είναι φιλέλληνες. Μας λέγατε πριν για τον σύνδεσμο ότι κάνει μαθήματα παραδοσιακών χωρών. Υπάρχει ενδιαφέρον για τους χορούς μας, για τη γαστρονομία μας, για τη χώρα μας γενικότερα, για την ελληνική γλώσσα.
Εκτός από το να κάνω μαθήματα ελληνικών σε παιδιά, κάνω μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες Φιλανδούς. Και είναι και μια άλλη δύο ακόμη. Είναι μια άλλη Ελληνίδα συνάδελφος που το κάνει αυτό. Και είναι και Φιλανδοί οι οποίοι είναι δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας και διδάσκουν ελληνικά σε συμπατριώτες τους.
Μάλιστα.
Το σύνολο των δικών μου μαθητών στα πέντε τμήματα που... στα έξι τμήματα που διδάσκω είναι 60 μαθητές στο σύνολο.
60 ενήλικες δηλαδή, μάλιστα.
60 ενήλικες. Στο σύνολο των διαφορετικών τμήματων που έχω, και δεν είναι μόνο στο Ελσίνκι, είναι και σε γειτονικές μικρές πόλεις που λειτουργούν αυτά.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αυτοί μαθαίνουν ελληνικά για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς, επειδή είναι όμως μεγαλύτερη σε ηλικία, η πλειονότητα αυτών είναι ένα ρεύμα φιλελληνικό που είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 80 και φτάνει μέχρι εδώ. Ο γυριότερος των μαθητών μου είναι 87 ετών.
Μάλιστα.
Και συμμετέχει ανελιπώς και εβδομαδιαίως στα μαθήματα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα. Συμμετέχει στα μαθήματα ενός Φιλανδού δασκάλου και στο δικό μου μάθημα που είναι ένα μάθημα συζήτησης στο οποίο συμμετέχω. Οπότε απαντώ ότι είναι πραγματικά συγκινητική και η συμμετοχή τους και η ζέση με την οποία συμμετέχουν στα μαθήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το μάθημα συζήτησης, μία εκ των μαθητριών μου, η οποία ήταν παρούσα στην πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης στο Ελσίνκι το 1971, μας παρουσίασε ένα γράμμα στο μάθημα, ένα γράμμα προς τον Μίκη,
ναι.
Το οποίο με συγκίνησε τόσο που δάκρυσα παχόντων των μαθητών μου με τον τρόπο που απευθύνονταν στον Μίκη Θεοδωράκη για το πόσο έχει επηρεάσει η μουσική του και η ποίηση που ο ίδιος επένδυσε με τις μελωδίες του και τους ρυθμούς του, πόσο έχει επηρεάσει τη δική της τη ζωή. Δεν είναι η μόνη.
Δεν είναι η μόνη.
Δεν είναι η μόνη. Πριν δύο εβδομάδες η Άρια Σαγιονμά, που είναι Φιλανδέζα καλλιτέχνης και υπήρξε συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη.
Το έχω διαβάσει αυτό το κείμενο, ναι, το οποίο θυμάται και η ίδια, έτσι. 16 Νοεμβρίου του 1970 που είχε συναντήσει για πρώτη φορά το Μίκη Θεοδωράκη στην αίθουσα τελετών της παλιάς φοιτητικής εστίας στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη.
Ακριβώς. Εκεί. Εκεί ήταν και ένας εξαιρετικός φίλος μας και δάσκαλος ελληνικής γλώσσας, ο Γιούση Κόρχομεν, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που διαμεσολάβησε ώστε να επικοινωνήσει ο Μίκης.
Ναι, ναι,
στα
ναι.
Ελληνικά, φιλανδικά, γιατί ο άνθρωπος μιλούσε φιλανδικά, βέβαια.
Βέβαια.
Οπότε υπάρχει μια σχέση από τότε, η οποία ενδυναμώθη τη δεκαετία του 80. Και εκείνη τη δεκαετία δημιουργήθηκε σε κάθε μεγάλη πόλη και σύνδεσμος φιλανδοελληνικός.
Ναι.
Οπότε σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη της Φιλανδίας υπήρξε φιλανδοελληνικός σύνδεσμος και χορευτικό συγκρότημα από Φιλανδούς και Φιλανδέζες οι οποίοι χόρευαν ελληνικά τραγούδια και μουσικές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς τους χορευτικούς συνδέσμους ακόμα πριν τρεις εβδομάδες ήταν η έκθεση, ταξιδιωτική έκθεση εδώ στο Ελσίνκι, όπου το συγκεκριμένο γκρουπ κυριών και κυρίων παρουσίασε πάλι ελληνικούς χορούς εκεί.
Απίστευτο.
Το 2010 που ήρθα εγώ υπήρχαν 2-3 μουσικά συγκροτήματα που παίζανε ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια αμιγώς από Φιλανδούς.
Υπάρχουν ακόμη...
Όχι πια. Δεν υπάρχουν.
Όχι πια.
Γιατί κάποια εκ των μελών έχουν αποδημήσει εις κύριον. Αυτό είναι το. Τώρα, μεγαλώνοντας αυτοί οι άνθρωποι, δεν ανανεώνονται τα μέλη αυτών των φιλανδοελληνικών συνδέσμων. Και η συνέπεια είναι η φυσική φθορά του χρόνου να επηρεάζει και τις λειτουργίες τις δικές τους και τον αριθμό των μέλων τους.
Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι γενικότερα, τώρα εδώ μιλάμε βεβαίως για τους ελληνοφιλανδικούς συνδέσμους, αλλά ακόμη και οι δικοί μας σύνδεσμοι, ο σύνδεσμος Ελλήνων Φιλανδίας, οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι, σύλλογοι, ομογενειακοί φορείς στο εξωτερικό, σαφώς πρέπει να αρχίσουν με ένα διαφορετικό ύφος, έτσι, να προσεγγίζουν και τους νέους και τις νέες γενιές και τους ανθρώπους, τους νεομετανάστες, αλλά και αυτούς που μπορεί να είναι τρίτης γενιάς, έτσι, απόγονοι, για να μπορούμε να πούμε ότι και στο μέλλον θα επιβιώσουν. Σαφώς χρειάζεται μία αλλαγή και μία φρεσκάδα, αν θέλετε, και στην νοοτροπία των συλλόγων.
Αυτή η φρεσκάδα είναι απαραίτητη. Ένας τρόπος που προσπαθούμε εμείς να το ανοίξουμε αυτό είναι την προηγούμενη εβδομάδα διοργανώσαμε μια βραδιά stand-up comedy με τον Αριστοτέλη Ρίγα.
Πολύ ωραία.
Ένα κωμικό από την Ελλάδα. Αυτή η διοργάνωση είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα να ανοίξουμε προς τις νεότερες γενιές, γιατί η αλήθεια είναι πέρα από τις διαλέξεις που έλεγα νωρίτερα, τους χορούς, οι υπόλοιπες δραστηριότητες μας απευθύνονται στα παιδιά, δηλαδή σε οικογένειες.
Ναι.
Πρέπει όμως να πω και το εξής, ότι είναι πολύ αρκετοί οι Έλληνες που έρχονται εδώ στη Φιλανδία, ο καθένας, πώς να το πω, σε μια προσωπική διαδρομή.
Ναι, βέβαια.
Χωρίς την ανάγκη να συναντηθεί με συμπατριώτες.
Έτσι. Αυτό έρχεται βέβαια κάποια στιγμή, ίσως αργότερα. Δημιουργείται και αυτή η ανάγκη.
Ιδιαίτερα όταν φτιάχνει η οικογένεια.
Ναι, ναι.
Τότε θα αναζητήθηκε τον σύνδεσμο.
Κύριε Βελέντζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κοντά μας λοιπόν ο κύριος Ευάγγελος Βελέντζας, επικεφαλής του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλανδίας. Σας αποχαιρετώ με την άρνηση, μια και αναφερθήκαμε στον Μίκη Θοδωράκη, και ήταν το κομμάτι εκείνο που είχε ακούσει και η Άρια Σαγιονμά που αναφερθήκαμε πριν, που μιλήσαμε πριν, η καλλιτέχνης από τη Φιλανδία. Και κάπου εδώ αποχαιρετούμε και όλες εσάς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Στο περιάρι το κρυφό κι άσπρο σαν πάρι στέρι δίψα σαν το μεσημέρι μα I'm